11. bab. Pərverdigar burun Musa'ga mundaq diyen idi. Mən Mısır padşahıga və onun puhralırga ən ahırki opetni çürümən. Şunun bilən o, silərini cəzmən qoyub biridu. Əməliyyatda o, silərdin təl töküz qutuluş üçün silərini o yedin qoğlab çıxırıdu. Әмді сән беріп, Исраиллаға еткін. Ола Мысырлық қошының кегі кіріп, Олауның алтын күміш, зенет бұйымларыны сорап асын. Пәрвердігар, Мысырлықланы, Исраилланы еқін көрдіған қыған еді. Падышаның әмірдарлары вә пұхраларыны Мұсаны ұлық адам деп үрметләйдіған қыған еді. Шының білен Мұса, Мысыр патшайыға, Пәрвердігар, бүгін түн ерімді, мән Мысырның әмі еріні кезімен. Шу вақытта, тәқті отаған патшауының түншісіден татып, таки әң әрзмес дидәкінің түншісі ғычы болған, Мысырлықланың түнші оғылырыңның әмісі, шындақла, түнші тұғылған малла му өліду. Шу чағда, Бүтін Мысырда әлмісақтын көрілмеген вә бұнудын кейімі көрілмейдіған қаттық еғызар болуды. Лекен, Сырайлаға, яке ұланың малваранлырға, әтта іштіму қауап қоймайды, дейді. Әйне шучағда, сіле, Пәрвердігарның Мысырлықла білен Сырайлағыны пәріхләндірудіғалығыны білісіле. Ахырда, Әмәл дарларыңның әммісі алдымғы келіп егіліп, менің қалқым Исраиланы бұ әдіні еліп кетшімні тәләп қылыды. Мана шушағды мән, бұ әдін айырылы мән, деді. Олдын Мысыр патшайының алдыдын дәрғазәп білән чықып кәтті. Пәрвердігар Мұсаға, Мысыр патшайы сенің сөзіңні давамлық рәт қылеверді. Шында қылып, мән Мысырда техімі көп мөжізләні көз тәләймен, деген еді. Мұса білен Харун патша алды да, мана шындақ нұрғын мөжізләні көсәткен босы му, лекін Пәрвердігар падышаны жайылаштырғалығы үчін у Исраилланың кердін чықып кетшіге йол қоймыған еді.